Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Die Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Miroslav Lajçak vazhdon vizitën në Beograd, Vučić i cilësoi bisedimet si të vështira. Modelet e përmendura për asociacionin që përdoren në shtetet evropiane ku jetojnë pakica kombëtare. SBA, Britania dhe Australia prezantojnë projektin për nëndecet bërthamore. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Miroslav Lajçak po vazhdon edhe sot vizitën e tij në Beograd. Lajçak ka nisur vizitën e tij në Serbi dje në kuadër të përgatitjeve për takimin e radhës në mes të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Të dy liderët do të takohen më 18 mars në orën e Maqedonisë së Veriut. Pas takimit, presidenti serbis Aleksandar Vučić tha se me Lajçak ka zhvilluar një bisedë të vështirë dhe domethënëse. Ne do të vazhdojmë sonte edhe nesër bisedimet për Kosovën dhe Metohin dhe të ardhmen evropiane të Serbis, ka shkruar Vučić mbrëm në llogarinë e tij në Instagram. Lajçak u takua me Vučićin në Beograd pas qëndrimit dytitor javën e kaluar në Prishtinë ku bisedoi me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe aktor të tjerë politik. Në një njoftim nga zyra e Vučićit thuhet se ai ka diskutuar me Lajçakun për propozimin evropian, formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe hapat e tjerë të nevojshëm që synojnë normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve. Vučić theksoi se Serbia po punon me përgjegjësi dhe është e përkushtuar ndaj bisedimeve për të arritur kompromis dhe zgjidhje të qëndrueshme, të nevojshme për një jetë normale dhe një të ardhme më të mirë për të gjithë qytetarët me kufizime të përcaktuara qartë. Sipas njoftimit, Vučić po ashtu tha se formimi i asociacionit është parakusht për normalizimin e marrëdhënieve, si dhe për sigurinë për mbrojtjen e të drejtave të popullit serb në Kosovë. Shtetasja ruse Svetlana Timofeva e akuzuar për spionazh nga autoritetet shqiptare ka kërkuar azil politik në Shqipëri. 33 vjeçarja nga Rusia u arrestua më 20 gusht të vitit 2022 së bashku me dy shtetas të tjerë, Mikhail Zorin, 23 vjeç nga Rusia dhe Fedir Aplatov nga Ukraina, pasi tentuan të hynin në ambientet e uzinës së armëve në Gramsh dhe hodhën sprej neuroparalizues ndaj dy ushtarëve që ruanin objektin ushtarak. Ajo po mbahet në paraburgim në burgun e Grave në Tiranë, ndërsa çështja ndaj saj gjykohet në gjykatën e Elbasanit, pasi zona ku ndodhi ngjarja, Gramshi përfshihet në këtë qark. Avokati i mbrojtjes i shtetasës ruse më 10 mars i ka drejtuar kërkesën për azil drejtorisë rajonale të kufirit dhe migracionit në Tiranë. Kërkesa vjen 3 muaj pasi Moska kërkoi ekstradimin e saj, pasi akuzohet për marrje të paligjshme të informacionit që përbën sekret shtetror. Nëse kthehem në Federatën Ruse do të përsekutohem për shkak të bindjeve të mia politike, pretendoi 33 vjeçarja ruse.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria e Kosovës është duke trajtuar 15 modelet evropiane për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, edhe pse ende nuk janë bërë publike modelet e ofruara nga Bashkimi Evropian. Në vazhdim, Nadia Ahmeti sjell detaje lidhur me disa nga ato që janë përmendur në media, elementet e të cilave mund të aplikohen me rastin e themelimit të asociacionit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi me 13 mars se është duke i trajtuar 15 modelet evropiane të ofruara nga Bashkimi Evropian për krijimin në Kosovë të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Në fillim të marsit të vitit 2023, Bashkimi Evropian konfirmoi se i ka ofruar Kosovës 15 modele ekzistuese evropiane për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. I dërguari i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak tha se këto modele janë në përputhje me standardet evropiane, ndërkaq kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se këto modele po trajtohen dhe nga ato mund të merren elemente në mënyrë që jo vetëm të drejtat e njeriut, por dhe të drejtat e pakicave kombëtare të jenë në nivelin e duhur edhe në vendin tonë. Asnjëra prej 15 modeleve evropiane nuk janë bërë publike, as nga Kosova e as nga Brukseli. Por Radio Evropa e Lirë në gusht të vitit e kaluar ka raportuar për disa prej modeleve evropiane të përmendura në media, elementet e të cilave do të mund të aplikoheshin në rastin e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Një prej modeleve të përmendura më herët sa i përket rregullimit të drejtave gjuhësore kulturore të minoriteteve është edhe ai i Finlandës. Minoriteti suedez që jeton në Finland sipas kushtetutës së këtij shteti ka të drejtë të përdorë gjuhën amtare në shkolla, por edhe dialektet e pjesëtarëve të komunitetit suedez janë të mbrojtura. Në Itali, nga 20 rajone sa janë, 5 prej tyre kanë status autonom. Pavarësisht statusit të tillë, ato janë ende pjesë e Italisë, por që kanë një kontroll më të madh për rregullimin e brendshëm, duke nisur nga gjuha e deri te mbledhja taksave. Rajoni Trentino Alto Adige, ku jeton minoriteti gjermanofoles, por dhe minoritetet e tjera gjuhësore ka rregulla të ndërlikuara sa i përket gjuhës. Të 26 kantonet zviçerane në mas të madhe janë veçqeverisë dhe sipas Mark Prelecit, analist i lartë në grupin ndërkombëtar të krizave, kanë përgjegjësi edhe për kufit e jashtëm të Zvicrës. Gushtin e kaluar ai ka thënë Radios Evropa e Lirë se policia në këto kantone nuk është zviçerane, por policia kantonit që shërben në emër të Konfederatës së Zvicrane. Në Zvicër, ku jetojnë komunitete të ndryshme gjuhësore, përveç zbatimit të ligjit, kantonet kanë përgjegjësi edhe në fushën e shëndetësisë, atë të mirëqenies, mbledhjes së taksave dhe në fushën e edukimit. Shumica modeleve të përmendura në media kanë elemente të cilat përmenden edhe në marrëveshjet që Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar për asociacionin me 2013 dhe 2015. Përveç të drejtës së përdorimit të gjuhës, të përfshirë në kushtetutën e Kosovës, në marrëveshjet për asociacionin përmendet edhe që udhëheqësi i policisë në 4 komunat në verit të Kosovës të banuara me shumicë serbe të jetë serb. Vite më parë, serbet janë inkuadruar në strukturat e policisë së Kosovës, por vitin e kaluar, për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës për targat e makinave, ata u dorëhoqen nga policia. Marrëveshjet e nënshkruara në Bruksel po ashtu prekun në rregullime edhe për fushën e zhvillimit të ekonomisë lokale, atë të shëndetësisë dhe arsimit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, edhe në kohën kur ishte në opozitë, a shprehur kundër themelimit të një asociacioni etnik me kompetenca ekzekutive. Ai ka shprehur drojen se diçka e tillë do t'i ngjasonte entitetit të Republikës Srpske në Bosnjë-Hercegovinë. Me 13 mars, duke folur për modelet e ofruara nga BE-ja, ai ka deklaruar se kushtetueshmëria, ligjshmëria, barazia, funksionimi i shtetit janë diçka me të cilat ne nuk bëjmë asnjëherë askund kompromis. BE-ja, por edhe Shtetet e Bashkuara vazhdimisht kanë kërkuar nga Kosova që të themelojë asociacionin. Brukseli dhe Washingtoni kanë thënë se janë kundër krijimit të një Republike Srpske, teksa Serbia vazhdimisht ka insistuar që asociacioni të ketë kompetenca ekzekutive.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nisi më 11 mars fushatën për formimin e lëvizjes popullore për shtetin. Lëvizja do të duhej të përfshinte parti e individ dhe nuk nënkupton shuarjen e partisë përparimtare serbe, e cila ka pushtetin në Serbi dhe